Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika, još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, pozdravljamo vas na početku Sabornika, emisije za naše građane koji živi i radi u dijaspori. U Saborniku i danas donosimo zanimljive priče i informacije o životu naših ljudi negdje tamo daleko. Jedna od njih je i spomen obilježje u Budimu koje je čuvar sjećanja na srušenu crkvu. Govorit ćemo i o kolu srpskih sestara Majka Jugovića iz crkve Sveti Sava iz Flemingtona koje je odlikovano ordenom Svetog Save. Čućete i kako su članovi udruženja Majevićana u Švajcarskoj proslavili svoju krsnu slavu Mitrovdan. Govorit ćemo i o svečanosti povodom 150. godišnjice preseljenja Matice Srpske. Toliko u samom uvodu, na početku još da kažemo da su u Saborniku danas sa vama i tonski realizator Igor Marić i muzički urednik Igor Divljak. Naravno, podsjećamo vas na naš mail na koji možete da nam pišete, to je sabornik@rtrs.tv. Dobrodošli.
Oj, golube, oj, golube,
Kolo srpskih sestara Majka Jugovića iz crkve Sveti Sava iz Flemingtona odlikovano je ordenom Svetog Save za doprinos u očuvanju duhovnih vrijednosti srpskog naroda. Odluku o odlikovanju donio je sinod Srpske pravoslavne crkve, a tim povodom novinar SBS radija iz Melburna Aleksandar Živković razgovarao je sa parohom crkve ocem Sašom Čolićem.
Oče Saša, dobar dan.
Dobar dan.
Na praznik Svetog apostola Tome, svetu liturgiju u hramu Svetog Save u Flemingtonu, Sidniju, služili ste zajedno sa protonamjesnikom Nemanjom Mrđenovićem. A zatim, posle službe, protonamjesnik Nemanja Mrđenović je saopštio da je tog dana došao u ovaj hram po nalogu i blagoslovu preosveštenog episkopa gospodina Irineja i zatim je pročitao gramatu ordena. Da li nam možete reći šta je on tom prilikom pročitao?
Pa evo, najprije da napomenemo da je otac Nemanja, sekretar naše mitropolije i lični sekretar našeg episkopa. U tom svojstvu on je došao da pročita gramatu ordena Svetoga Save trećega reda na koje je pisalo na predlog njegovog preosveštenstva episkopa australijsko-novozelandskog gospodina Irineja, sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, odlikuje kolo srpskih sestara Majka Jugović iz sinodskog naselja Flemington na čelu sa predsjednicom Slavicom Pavlović visokim odlikovanjem ordenom Svetog Save trećega reda. Gramatu ordena je potpisao lično njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, tako da to je bio povod zbog čega je otac Nemanja kao izaslanik i sekretar episkopa Irineja došao toga dana u našu crkvu.
Oče Saša, da li biste bili ljubazni da nam kažete nešto više o načinima dodeljivanja ordena Svetog Save?
Kako da ne. Orden Svetog Save je bio državni orden zapravo u Kraljevini Srbiji od 1883. pa do 1918. zatim u Kraljevini Jugoslaviji, a onda od 1945. kada je došla sekularna vlast, kada je zavladala Srbiji, to odlikovanje u stvari postalo isključivo odlikovanje Srpske pravoslavne crkve i ono do danas predstavlja najviše odlikovanje koje naša crkva dodeljuje. Od 1986. godine orden Svetog Save crkva dodeljuje za zasluge na duhovnom, obrazovnom i humanitarnom polju. Orden se dodeljuje i duhovnim i svetovnim pojedincima, raznim organizacijama, kolektivima i uručuje se i nosi, kad je u pitanju kolektiv, uručuje se i nosi osoba koja je na njenom čelu. Tako se desilo i u našem slučaju da je gospođa Slavica Pavlović, koja je dugogodišnja predsjednica kola srpskih sestara Majka Jugovića pri našem hramu, dobila tu čast da ponese ovaj orden, ne samo kao ona koja je u ovom trenutku kada je orden dodeljen bila na čelu, nego zaista kao osoba koja je svojim radom, svojim ličnim angažovanjem i trudom, odricanjem, doprinjela da ovo kolo u stvari uopšte i postoji i da može tako da svojim radom zasluži ovako visoko odlikovanje.
A da li je ovaj orden dat na određeno vrijeme ili za stalno?
Treba naglasiti da Sveti arhijerejski sinod koji dodeljuje ordenje, a također i sabor, mogu da ponište odluku o dodeljivanju ordena bilo kojeg koji oni dodele, i to se dešava i moglo bi se u stvari desiti, a meni nije poznato da li se do sada dešavalo, ali se može desiti ukoliko lice koje je dobilo orden, kome je orden dodeljen, kasnije u toku svoga života, ukoliko se to lice ogriješi u Srpsku pravoslavnu crkvu, pa biva kažnjeno nekim crkvenom kaznom. Na kraju treba znati da bilo koji orden sam po sebi ne spasava onoga koji ga je dobio, ali ga obavezuje još više da ostane delatan na ovom Hristovom putu i da bude dobar primjer drugima, da bi oni, videvši njegova dobra dela, proslavljali Oca našega nebeskoga.
Oče Saša, da li nam možete reći koje u ime kola srpskih sestara Majka Jugovića primio ovo odlikovanje?
Kao što rekao smo, u ime kola srpskih sestara Majka Jugovića pri našem hramu, orden je primila dugogodišnja njegova predsjednica, gospođa Slavica Pavlović. I to je zaista bilo dočekano sa opštim oduševljenjem svih prisutnih, a treba pomenuti da je tog dana, pošto je u stvari proslavljena bila slava našeg kola, pokrov Presvete Bogorodice, ali kao što znate ovdje u Australiji obično proslavljamo ranije ili kasnije kada je vikend, ako praznik padne u toku nedelje. Tako da je sala bila zaista ispunjena i onda isto onaj šator veliki ispred naše sale bili su ispunjeni do posljednjih mesta. Tako da su svi zaista sa aklamacijom, što bi se reklo, pozdravili ovu odluku I gospođa Slavica, kao što rekoh, iz svoje skromnosti nije želela ništa lično da govori ovako preko nekih sredstava javnog informisanja, ali je tada rekla da nema reči koliko je duboko dirnulo ovo priznanje, koliko je oduševilo, jer je došlo kao veliko priznanje dugogodišnjem posvećenom radu. I što je zaista slučaj. Ja ću napomenuti, od kad sam ja sveštenik u ovoj crkvi za protekle 3 godine, ovo kolo sestara je doprinjelo da se dug koji je crkva imala radi izgradnje parohijskog doma od 70.000 dolara, ne samo da se svede da ga više uopšte nema, nego je u stvari napravljen i dobar inkam za ovu crkvu, i to uglavnom zahvaljujući njihovom trudu, njihovom radu. Napomenut ću da svake nedelje i svake liturgije naše vredne sestre spremaju ručak za naše parohijane i sav prihod koji oni tako ostvare ostaje u zajedničkoj riznici i koristi se za potrebe naše crkve. Toga dana također Slavica je predala dužnost predsjednice kola sestara, također dugogodišnjoj članici Miri Popović, koja je uvijek bila onako jedna motorna snaga, da kažemo, našeg kola, jer je i bila profesionalna kuvarica ranije u svojoj karijeri, tako da ostala je, da kažemo, ovo kolo je ostalo u dobrim rukama i ja mislim da će biti i dalje tako uspješno kao što je bilo do sada.
Oče Saša, hvala što ste se odazvali našem pozivu. Još jednom čestitamo vašem kolu srpskih sestara Majka Jugovića na ovom velikom priznanju.
Nema problema, hvala i vama, Saša. Svako dobro, slušalcima.
10:24, vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate emisiju Sabornik za naše građane u dijaspori. Kao što smo rekli u samoj najavi emisije, u Saborniku ćete čuti i kako je udruženje Majevičana proslavilo krsnu slavu Mitrovdan. Sa potpredsjednikom ovog udruženja, Stojanom Stevanovićem, razgovarala je Nikolina Kuzmanović.
Prvi put ove godine udruženje Majevičana u Švajcarskoj proslavilo je svoju krsnu slavu Mitrovdan. Gospodine Stevanoviću, na početku nam recite koliko se ovom prilikom na jednom mjestu našlo članova udruženja, ali i drugih gostiju.
Pa eto, ove godine smo po prvi put proslavili našu krsnu slavu Mitrovdan, kao što ste rekli. Proslavili smo hotelu Kristal u Sevenu. Imali smo oko 110 gostiju, od 110 gostiju bilo je oko 70 Majevičana, a resto su bili ostali gosti. Zaista smo zadovoljni odzivom ljudi na krsnu slavu. I to ćemo tradicionalno slavimo osada, pa nadalje udruženje Majevičana imaju sada danas Svetog Mitra kao svog zaštitnika i tako ćemo proslaviti svake godine.
Zanimljivo je to da bi domaćin vaše krsne slave svake godine trebao biti neko drugi.
Jeste, ove godine je bio Đoko Šakotić iz Lopara, domaćin krsne slave, a iduće godine je tu dužnost, svečanu dužnost, da kažem, preuzeo Janković Vajko iz Ciriha i najverovatnije da će se iduće godine krsna slava i održati negdje u Cirihu, da ćemo je proslaviti negdje u Cirihu. Znači, nismo vezani ni za mjesto gdje ćemo slaviti krsnu slavu. Nama je važno da je proslavimo, a ujedno i našim Majevičanima da objasnimo šta smo radili humanitarno i šta još planiramo da uradimo na području Majevice.
Proslavom vaše krsne slave, koji su običaji bili zastupljeni možda iz vašeg zavičaja?
Pa eto, svaka slava ima svoj neki novi običaj. Znači, otac Dragan iz Lucana je bio i koji je vršio obred kompletne krsne slave. Običaji su otprilike isti, s obzirom da je otac Dragan sa Ozrena, pa se ne mijenja puno toliko u proslavi te krsne slave. Lomljenje kolača, uzimanje prekadnje i ostalo sve. Molitva koja je održana prije večere. Znači, sve ono po tradiciji srpskog naroda.
Jesu li ovi običaji bili nešto novo za mlađe naraštaje koji su bili vaši gosti?
Pa, nažalost, imali su, moram iskreno da kažem, malo mlađeg naraštaja u posjeti. Na tome ćemo da radimo još, da bi objasnili smo i roditeljima. I otac Dragan nam je, držeći jedan manji govor, ovako rekao da je zaista šteta što nije malo više mlađi ljudi, mlađi naraštaja tu da vide, da preuzmu to, jer za par godina volili bi da to nije više Đoko Šakoć i Vajko Janković, da je neko mlađi domaćin slavije, pa da se to s koljena koljena prenosi. Međutim, zaista nismo imali toliko, imali smo naravno krsnu slavu u samom sadržaju krsne slave. Iskoristili smo priliku da našim Majevičanima i objasnimo dok smo stigli sa izgradnjom dvije kuće u Priboju koje mi radimo za postradale sa Majevice u zadnjim klizištima. Znači, udruženje Majevića da radi dvije kuće u Priboju. Pa dok smo stigli, šta nam još fali, i tu večer smo sakupili neki oko 800 franaka humanitarne pomoći koje ću ja u ponedjeljak idem dole dostaviti porodicama, koje nadam se da ćemo uspjeti da i spremimo, odnosno da završimo njihove kuće do početka zime.
Gospodine Stevanoviću, recite nam i da li ste ovu priliku i ovo okupljanje Majevičana iskoristili možda da organizujete i neku novu humanitarnu akciju kako biste pomogli vašim zemljacima?
Pa znate kako, mi smo sada asocirali samo na ove dvije kuće. Zaista je nemoguće, veliki su troškovi sami ljudi, ovdje moramo i njih da razumijemo. I da zaista nismo se mogli ništa asocirati na neku drugu pomoć, sem ove dvije kuće da bi završili do početka zime. Zaista nismo, naravno novi planovi dolaze ponovo. Imamo toliko molbi sa područja Majevice da pomognemo i poplave i klizišta i sve nas je pogodilo. Zaista mi nismo puno mogućnosti ovdje da uzmemo neke pomoći šire razmjene sada i ne znam nije neki par frontova, zaista smo sada asocirani samo na ove dvije kuće da bi završili, da bi ljudi, jer to su kuće četvrčlana i četvrčlana porodica koje su na polju, malte ne, ovaj, nemaju nikakav smještaj, zaista moramo da gledamo i svim snagama ćemo se da se borimo i uprava Majevičana radi na to je maksimalno ovaj, da do zime te dvije porodice uselimo.
Nekad bili zagrljeni, prebrojavam sve trenutke s tobom provedene, malo ih je, ali su oni najlepši za mene. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene, malo ih je, ali su oni najlepši za mene. Su tad ostala dva stopala mala, kad si za mnom povali, bosa potrčala. Sad po pesku ispisujem tvoje ime milo i pitam se zar je prošlost što je juče bilo. sad po pesku ispisujem tvoje ime milo i pitam se zar je prošlost što je juče bilo. Odlazim pored reke i tala se gledam, vremenu bez tebe dušo da prolazim ne dam. Svaki dan bez tebe meni znači malo, vrati mi se da delimo što je preostalo. Svaki dan bez tebe meni znači malo, vrati mi se da delimo što je preostalo.
Časova, 37 minuta, slušate Sabornik Radija Republike Srpske. U nastavku govorimo o spomenobilježju u Budimu kao čuvaru sjećanja na srušenu crkvu. Na mjestu gdje su mađarske komunističke vlasti prije 65 godina srušile srpsku crkvu Svetog Dimitrija na trgu Detenreli u Budimu, svečano je otvoren i osveštan spomenik koji podsjeća na taj tužni događaj. Akcija podizanja spomenika realizovana je uz podršku samouprave Srba u Mađarskoj. Priču donosi novinarka RTS-a Dragana Jakovljević.
Na mestu gde je pre 65 godina srušena Srpska crkva Svetog Dimitrija na trgu Debrente i u Budimu, svečano je otkriven i osveštan spomenik koji podsjeća na taj tužni događaj. Akciju podizanja spomen obeležja realizovala je samouprava Srba u Mađarskoj, a čin osvećenja obavio je episkop budimski Lukijan uz sasluženje sveštenika ove eparhije. Na svečanosti su tim povodom govorili potpredsjednik Mađarskog parlamenta Janoš Latorcaj, srpski predstavnik u Mađarskom parlamentu Ljubomir Aleksov i arhijerejski zamenik otac Vojislav Galić. U ime naše matične zemlje na značaj ovog događaja ukazao je Veroljub Arsić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srbije.
Crkve u srpskoj kulturi i duhu srpskog naroda nisu samo obična religijska mesta i duhovna mesta. To su mesta koja su spajala porodice, gde su se ljudi međusobno družili, venčavali, nažalost i sahranjivali. I svakako znači da zbog svega toga uopšte crkva ima posebno mesto u srpskom životu. Sada se nalazimo na mesto gde je ranije bila Srpska pravoslavna crkva u Mađarskoj, znači u Budimpešti. Nažalost, više nema, srušena je pre 70 godina i svakako da jedan ovakav spomenik koji je danas podignut, spomen obeležje gde je bila naša crkva, u stvari prikazuje i to da je Mađarska jako svesna da su Srbi zauzimaju takođe mesto u mađarskoj istoriji, u mađarskoj kulturi. Smatram da bi Mađarska kao država bila siromašnija, da u njoj nisu živjeli Srbi. I o tome vidim želju mađarske države da pomogne podizanje jednog ovakvog spomena obeležija.
Crkva Svetog Dimitrija u budimskom naselju Taban, koje je bilo pretežno nastanjeno Srbima, vekovima je bila jedna od prvih po značaju u budimskoj eparhiji. Pri kraju Drugog svetskog rata teško je oštećena, ali je ipak postojala mogućnost da bude obnovljena. Međutim, tadašnja komunistička vlast je odlučila da je sruši 1949. godine, povodom 70. rođendana ruskog diktatora Staljina. Posle ovog događaja, Peštanska crkva Svetog Georgija ostala je jedina srpska bogomolja u Budimpešti. Ista sudbina zadesila je i srpsko naselje Taban, na čijem se mestu sada nalaze gradski park i saobraćajna petlja. U umetničkom delu programa, priređenom povodom otkrivanja spomenika, nastupili su horisti srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti, duet Tara i Lana, hor slavističke katedre Univerziteta Elte i glumci Srpskog pozorišta u Mađarskoj.
Naši devojaka, izgubih se majko u tuđem bogatstvu, zato mi se žuri zavičajnom carstvu. Hoću da se dičim zastavom trobojkom, hoću da se ženim sa našom devojkom. Kad olista gora, kad se vašte bude, da zagrlim tebe i sve dobre ljude. Zalečit ću stare ožiljke od rana, nadaj mi se, nadaj jednog lepog dana. Zalečit ću stare ožiljke od rana, nadaj mi se, majko, oko Petrovdana. Stekao sam, majko, i srebra i zlata, al mi sreća ipak ostane poznata. Zorama se budim jednom željom vođe, da poljubim zemlju na kojoj sam rođen. Hoću da se dičim zastavom trobojkom, hoću da se ženim sa našom devojkom. Kad olista gora, kad se vašte bude, da zagrlim tebe i sve dobre ljude. Zalečit ću stare ožiljke od rana, nadaj mi se, nadaj jednog lepog dana. Zalečit ću stare ožiljke od rana, nadaj mi se, majko, oko Petrovdana. Sprati li ti neko, makar o Božiću, znam kako su slave teške u samoći, zato jedva čekam kad ću kraju poći. Hoću da se dičim zastavom trobojkom, hoću da se ženim sa našom devojkom. Kad olista gora, kad se bašte bude, da zagrlim tebe i sve dobre ljude. Zalečit ću stare ožiljke od rana, nadaj mi se, nadaj jednog lepog dana. Zalečit ću stare ožiljke od rana, nadaj mi se, majko, oko Petrovdana.
Marketing.
Očekujete prinovu? Porođaj jedinstvena prilika da sačuvate matične ćelije vašeg djeteta. Bolje ih imati, a ne trebati, nego trebati, a nemati ih. CryoSave, vaš partner za budućnost. Informišite se 051-357-050 www.matičnecelije.eu.
Radio Republike Srpske.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori.
Svečana akademija povodom 150. godišnjice od preseljenja Matice Srpske iz Budimpešte u Novi Sad biće održana večeras u glavnom gradu Mađarske. Pored kulturno-umjetničkog programa biće priređena i izložba Vijeki po preseljenja Matice Srpske iz Pešte u Novi Sad. O Matici Srpskoj i njenom preseljenju govorit će vojvođanski sekretar za kulturu i informisanje Slaviša Grujić, predsjednik Matice Dragan Stanić, direktor Srpskog instituta Pera Lastić, profesor univerziteta u Varšavi Čaba Kiš, kao i brojni drugi. Prisutnima će se obratiti i državni sekretar za odnose sa vjerskim zajednicama i narodnostima Mađarske Miklo Šoltes, predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj Vera Pejić Sutor i predsjednik Srpske samouprave u Budimpešti Borislav Rus. U pratećem kulturno-umjetničkom programu nastupit će Vojvođanski mješoviti hor, umjetnici Srpskog pozorišta u Mađarskoj i đaci Srpske škole Nikola Tesla u Budimpešti. Biće priređena i izložba Vijeki po preseljenja Matice Srpske iz Pešte u Novi Sad.
Ne bih dao svoje selo, ni šajka čun nije leče, ali kazan od rakije u kome se šljiva peče. Šumadio, ko bi tebe ostavio, Šumadio. Sela u gradodu, ne bih dao svoju njivu, ni bunarsku hladu vodu, pa me čude naši ljudi, kad iz sela u gradodu. Šumadio, ko bi tebe ostavio, Šumadio. Jesen nam je najmilija, nigde nema tog vesela što ga ima Šumadija. Nigde nema takve svadbe, jesen nam je najmilija, nigde nema tog vesela što ga ima Šumadija. Šumadio, ko bi tebe ostavio, Šumadio.
Evo i današnje izdanje emisije Sabornik polako se bliži kraju. Ostalo još da čujete jednu informaciju opet o jednom događaju koji organizuje Odbor prosvjete u Beču. Naime, Odbor Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva prosvjeta u Austriji organizuje 15. novembra tribinu povodom Dana primirja u Prvom svjetskom ratu pod nazivom Knjige i autori o Velikom ratu, pamćenje i zaborav. Posle gotovo jednog vijeka srpski i austrijski autori kroz svoja djela vodit će dijalog o pamćenju koje nam je potrebnije nego ikada i zaboravu koji mnogi žele da zloupotrebe, saopšteno je iz odbora Bečke prosvjete. U saopštenju se kaže da je to posebna prilika da se u susretu sa eminentnim srpskim i austrijskim autorima i njihovim djelima na pravi način podsjetimo na kraj Velikog rata u godini koja je posvećena obilježavanju 100 godina od njegovog početka. Učesnici ovog događaja su profesor Gordana Ilić-Marković, profesor dr. Mira Radojević i profesor dr. Ljubodrag Dimić, zatim režiser Robert Goki, profesor dr. Leon Cohen, pisac Aleksandar Gatalica i publicista Richard Schubert. Program je na njemačkom i srpskom jeziku. Ovom informacijom završavamo današnji sabornik i napominjemo da ćemo o ovom događaju više govoriti u sljedećoj emisiji, dakle ponovo za 7 dana. Do tada srdačno vas pozdravlja ekipa koja je realizovala današnju emisiju. To su ton majstor Igor Marić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Slavica Brkić. I naravno još jednom podsjećanje da emisiju Sabornik možete poslušati u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa kao i na našoj internet adresi www.rtrs.tv. Do slušanja.
Ni ljekari, ni travari. stara moja, medna usta i ova noć.